Siguldas novads pašlaik ir vienīgā pašvaldība, kas jau teju divus gadus piedalās starptautiskā projektā, lai izpētītu liela apjoma pasākumu ietekmi uz kultūru vēsturisko mantojumu. Projekta mērķis ir izstrādāt labās prakses rokas grāmatu pasākumu organizatoriem, aktualizējot zaļos standartus. Lai veicinātu Siguldā zaļo domāšanu ikdienā un pasākumu laikā, pilsētā jau tagad piekopja atkritumu šķirošanu, attīsta velosipēdu satiksmi, kā arī piesaista vietējos tirgotājus, stāsta Siguldas novada domas pārstāvis Uldis Elksnītis.
Uz tagad topošajiem operas mūzikas svētkiem mēs esam nolēmuši tā kā veicināt vietējo uzņēmēju piesaisti, vietējo tirgotāju piesaisti un tieši likt uzsvaru uz to, kad ir svarīgi no cik tālu šī te pārtika, ja, visas šīs ēdam lietas ceļo līdz pasākumam un ka mums ir svarīgi, lai tas tomēr nāktu no šejienes.
Elksnītis norāda, ka vērtējot brīvdabas festivālus, biežāk aplūkot skaitļi, piemēram, apmeklētāju skaits vai ekonomiskais pienesums, tādējādi neizceļot iespējamo ietekmi uz pasākumu norises teritoriju. Tomēr radītās sekas ilgtermiņā varbūt tieši pretējas.
Bet Latvijā nav vēl tā prakse runāt par to, vai šis ekonomiskais pienesums ilgtermiņā ir tik nepieciešams vai tik adekvāts, lai mēs ignorētu varbūt to negatīvo pienesumu gan sociālā, gan vidas jomā, kāds ir iespējams.
Arī lielākā mūzikas festivāla Baltijā pozitīvus rīkotājs Ģirds Majors atzīst, ka festivālam ir svarīgi pievērst uzmanību videi, tāpēc katru gadu to cenšas veidot dabai draudzīgāku.
Šogad, starp citu, ir pirmais gads, kad mēs šķirosim atkritumus, tad atkritumi tiks šķiroti un mest uz poligonu, kuros atkritumi vēlreiz tiks ar rokām sašķirot.
Tāpat Majors stāst, ka būtiski pievērst uzmanību pasākumiem, kas pirmkārt atvieglo festivālu norisi, bet pēcāk rada labvēlīgu ietekmi uz dabu.
Jā, mēs stimulējam katru gadu arvien vairāk cilvēkus braukt vai no sabiedrisko transportu vai kooperēties, aktīvāk organizējam paši dažādus reisus, autostāvvietas paliek ar katru gadu dārgāks, pirmkārt tādēļ, lai ka mums šī teritorija ir ierobežota, otrām kārtām tiešām, lai stimulētu cilvēkus kooperēties un braukt kopā.
Biedrības Homo Ecos pārstāve Sanita Rībene norāda, ka liela apjoma brīvdabas pasākumos lielākais skatējums tiek nodarīts ilgtermiņā, lai arī redzamākais ir tieši vizuālā aina, piemēram, izmētāt atkritumi un izmīdīta zāle.
Tā ir lieta, ko skatīt ilgtermiņā, un tāpēc bieži vien kaut kādus tādu ietekmu uz vidi cilvēki arī nepamana, tāpēc ka vai nu tas nenotiek tūlīt, vai tā ietekme uz vidi ir kaut kādā citā vietā, jo, piemēram, mēs visi kaut kur aizbraucam ļoti, ļoti daudz tūkstoši, un mēs atbraucam mājās, un mums jau tas neko nedara, mēs jau to savā dzīvē nejūtam, bet varbūt tenī vietā, varbūt tur vairs nav tik labi kā agrāk, varbūt ne uzreiz, bet varbūt pēc 10 gadiem tur vairs nav tik labi kā agrāk. Ja.
Rībene uzskata, ka festivāla veidotāji pievērš par maz uzmanības pasākumu ietekmei uz vidi. Tāpat viņi noliedz uzskata, ka zaļā domāšana ierobežo vai apdraud brīvību un salīdzina to ar pusaudz, kam jākārto istaba. Tas nāk par labu gan viņa istabai, gan viņam pašam. Paula Vilsone, speciāli Latvijas radio.